někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Tak vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám, abyste se účastnili dnešního poslechu Hovoru při víně. No, pochopitelně nejsem tu sám, jak bývá zvykem tady u nás na Midgardu. Tak v pátek hostíme Karla Světničku. Karle, zdravím tě a vítám ve vysílání, ahoj.
Ano, ahoj Petře, zdravím tebe i naše věrné posluchače, jak dodatečně ze záznamu, dneska to říkám naopak. tak i ti, kteří náhodou, a jsem teda tady ve Slezsku, nevyužili možnost jít do krásného slunečního počasí při teplotě plus 18 stupňů ve stínu a nejsou někde venku a sedí dneska někde u počítače a poslouchají nás.
No, no, už není sluníčko, ale byl krásný den, jarní den. U nás to
možná, jenom, že tam u tebe na jihu není, tady u nás na severu ve Slezsku sluníčko je a ještě stále mi ozařuje okna.
Včera jsem tam, Karle, byl a přiznám se, že sluníčko nebylo. Včera pršelo. Byl jsem v Ostravě, v Porubě, ne? A tam pršelo, bo nebylo jaro. Dneska ráno už no. Máte jaro. Vidíš to?
Jak no,
to
je ale rychlý? V kolik hodin si tam ale byl, jako v té Ostravě, to je jedna věc. Za druhé,
od polku asi od čtvrtej.
Že ty obrovské policejní manévry tady na severní Moravě a hlavně v Ostravě byly kvůli tomu, že jsi tady ty byl?
To je možný, protože celou cestu byly všude možně rozsety policejní hlídky. Já myslel, že hlídkujou kvůli někomu jinému, tak to je to možný. No tak asi věděli, že tam pojedu.
No tak hlídkovali kvůli tobě, věděli, že sem jedeš.
No právě, kdybychom se chtěli spolu potkat, tak aby to měli pod kontrolou. Tak jsem slyšel od Iši, že ještě předevčírem u nich chumelilo. Bylo 10 cm sněhu. A to je severní Čechy nad Mostem, jo, nad Litvínovem. Takže to jaro je opravdu tady a myslím si, že to je nezadržitelné, že už nepřijde, jak říkali, že by mohl být březen nejchladnějším měsícem zimy, tak to asi nepřijde, protože nás to obešlo.
No, já nevím, ale říká se z prastaré lidové řečení pravý březen za kam navlezem, duben ještě
tam budem.
Ono jo. Zase na druhé straně, sice dneska je plus 18 tady ve stínu, ale pozítří ráno tady bude minus 4 nad ránem. A v podstatě teďka, co jsem se dělal předpověď, tak o půlnoci bude ještě plus 8 stupňů, ale ráno bude už jenom plus 2 a v poledne dokonce jenom plus 1, takže ono se toto počasí tak různě střídá, ale to, že se blíží jaro, je poznat i podle teďka nyní už podle toho, ne podle kalendáře, ale podle toho, že třeba tady v té moji oblíbené vakcinově už dneska budou, dneska poledne měli narážet, ale nevím, jestli už narazili nebo nenarazili, protože já jsem slychal, se připravil na naše dnešní vysílání, že by narazili zelený litovel a zelená barva, to je barva jara, že jo?
No tak já spíš to beru podle toho, že křičí ptáci, nádherně už zpívají, řada ptáčků se už hezky ozývá. Já jsem je celou zimu krmil a oni jak jsou tlustý, tak nemůžou moc lítat, tak aspoň zpívají. Takže...
No ale Petře, pozor, ptáček lepší je, když neže zpívá, ale potom, co si o něho pečoval, dobře si ho vykrmoval, když jemně syčí, jak se ten tuk v té troubě jako hezky peče.
Já si korky nepeču, ani kosíky, ani tuhýky. My tady máme opravdu těch druhů ptáčků povícero a nádhera. A to ještě opravdu to jaro nezačalo, takže přátelé, ladíme se jarně, jak slyšíte. Máme 10. března 2023. Oslavili jsme svátek žen, Mezinárodní den žen. Karle, doufám, že ses pochlapil a jako, že jsi se předvedl náležitě.
U nás v rodině se nikdy tento komunistický svátek neslavil. My vždycky slavíme svátek matek. To je vždycky druhou sobotu v neděli a to je to klasické prostě matka, co by budoucnost lidstva, tak to se slaví. To, že někdo je žena, to ještě, jak potom v podstatě tím způsobem už jenom to mě vždycky překvapuje, že takový ti různí genderový a negenderový a LGBT a různě podobní pomatenci a šilenci, jak to, že se neozvali proti tomu, že svátek, máme svátek žen a nemáme třeba nějaký univerzální LGBT svátek. Já si myslím, že svátek matek... No, já si myslím, že totiž svátek matek je takový asi mnohem příznačnější pro toto stvoření, jako jsou ženy, že prostě to jsou budoucností lidského rodu, k zachování lidského rodu, když to, že někde je žena. Protože totiž vod je v tom, že u toho svátku žen nelze říct, že třeba ta žena ve skutečnosti biologicky není chlapem. aspoň teda podle toho, co ti LGBT nebo LGBT, jak kdo chce, ty LGBT, ty já zase LGBT, protože ono to je furt nějaké divné, ať je to tak nebo tak, tak v podstatě z toho LGBT nebo LGBT nevyplývá, že se jedná o matku, která může třeba být chlapem podle toho těch jejich názorů, a když je to prostě matka, přesně prostě ta, která rodí děti, budoucnost lidstva, tak prostě podle mě tohle to opravdu zasluhuje svátek, a to je ten, ta druhá sobota, druhá neděle v květnu. To se mi zdá asi čestnější, zajímavější a opravdu svěcení, když se říká pojmu hlediska a pojmu svátek. Svátek je o to, že se to má světit.
Já s tebou moc nesouhlasím a já to vysvětlím, proč, Karle.
No, ty tak máš za někoho LGBT okolo, který ale počkej, je mužem, tak... a ty chce být ženou.
Ale tak počkej, ty to namotáváš, ty to namotáváš genderově všechno. Podívej se, MDŽ za A není komunistický svátek. To je takový ten, to je taková ta mantra, která se tady jako začala po revoluci říkat. Není. Mezinárodní den žen je Mezinárodní den žen a není to otázka komunistických nebo socialistických vymožeností. Za A. Za B. Ty dva svátky, Karle, jsou ale rozdílný. Jako svátek matek je svátek žen, které mají děti. Logicky. To je logické. Jenomže dneska mají děti i ty muži, co se cítí ženami, jsou ve svazku a dělají mámu. Ale to je na dlouhý, jako to sem nechci motat. Ale jakoby svátek žen neslaví tu ženu jako která je schopná vynosit, porodit a pochopitelně částečně vychovat dítě, ale slaví tu ženu jako ženu. To znamená ženu opečovávatelku toho rodinného krbu, ženu, která vedle muže je tou druhou polovinou té celistvé bytosti, čili je to trošku něco jiného. A taky musíme myslet, Karle, na to, že existují ženy, kterým nebylo dáno, aby se staly matkami, a přesto jsou naprosto skvělými ženami, manželkami, babičkami, jo, a tak dál. Čili jako na to nesmíme zapomínat. A po druhé, některé ženy mají muže, kteří jsou to muži, kteří nemůžou. Nebo kteří prostě a tak dále. Ty ženy byly, zůstaly věrné a proto nejsou matkama. Rozumíš? Takže tak bych to vysvětlil, no tak já jsem se ale ptal, jestli se spochlapil, ty si řekl, že protože to je komunistický, takže na to kašleš. Dobře? Tak jsme to pochopili.
Já jsem si řekl jeden nešťastný omyl. Ty si říkal, že i ty ženy, které třeba nemohou mít děti, tak mohou být babičkami. A v tomhle tom biologicky s tebou nesouhlasím, protože jak by mohla být nějaká žena, která biologicky nemůže mít děti, jak by mohla být babičkou? To nějak mi neštimuje.
No, ale to je jednoduchý, straně, protože je babičkou, je babičkou řekl... z manželovo strany, protože manžel, než si ji vzal, tak měl děti s jinou ženou a ona dělá babičku, chápeš?
No, je to jako trošku pomíchané, ale vezmi chtěka to, že to je, ty jsi řekl, velice nešťastnou věc s tou ženou a jejím svátkem, protože podle toho pravidla, co si teďka vyslovil, tak v podstatě by zákonodárci evropští a následně potom hlediska článku 10a v naší ústavě i zákonodárci čeští by měli vymyslet, proč, jestliže se tvrdí, že máme 40 pohlaví, tak bychom měli...
Já to netvrdím, pozor, já jsem to v životě neřekl. Počkej. Já jsem neřekl, že máme 40 pohlaví.
Ne, ale jestliže se obecně tvrdí, že máme 40 pohlaví, asi to bereš jako to, že jedno z těch pohlaví je žena a ti různí tyhleti vlez do bruselisté tvrdí, že mají 40 pohlaví. I když já je mnohé považuji za buď to takové to mužské nebo ženské přirození při jejich názorech, ale to zde říkám jako takové si trošku potočně, jak říkají Poláci, tak se domnívám, že je nebezpečné tvrdit, že je dobré oslavovat ženu jako takovou biologicky, protože tím pádem se ozve zbylých 39 pohlaví, že chtějí mít taky svátek jako ta žena. Proto si myslím, že ta matka je taková spíš jakoby... na místě.
Hele, jako takový nějaký... přijít se nebudem, ale píše nám tady Lukáš, jo. zareagoval.
A je žena nebo muž?
To nevím, není to podstatné, protože Lukáš nám píše, já myslím, že je to normálně chlap. Dobrý den, původ MDŽ vznikl tuším v Americe a byl to pochod švadlen v New Yorku za rovnoprávnost žen. Aha, Karle, aha.
No, vidíš to.
Komunistický svátek, co? Komunistický svátek, aha.
Rovnoprávný a tak dále.
Karle. Ne. Hele, opustíme to téma. No prostě,
no,
mamice si kytku nekoupil. Je to tak, ale mamice si kytku nekoupil.
No tak my doma slavíme pouze vždycky ten svátek matek.
No dobře.
Jednoduše. Ale Petře, ty si připomenul s tím pochodem za práva žen. Ono to je trošičku ošidné, protože ten sem chod za práva žen byl, mám takový dojem, ještě v 19. století. A připomínám, že například ještě v roku 1975, to znamená ke konci 20. století, skoro o 100 let později, teprve vzniklo volební právo pro ženy ve Švýcarsku. Ve Švýcarsku roku 1975 volební právo pro ženy. Jenom dávám jako příklad o tom, že Američané tam bojují za práva žen, ale ženy ve Švýcarsku se nikdy o to nehlásili, protože to necítili jako potřebu, že chtějí mít volební právo, nebo mohl bych teda zjistit podrobnosti k tomuhle tomu, protože mám pár lidí ve Švýcarsku.
A víš proč?
Co to vlastně vzniklo? Ale prostě až do roku 1975 ve Švýcarsku dostali ženy volební právo.
A víš proč?
Netuším, já jsem to neskoumal.
Já ti odpovím, prostě... já ti to vysvětlím. Podívej. Ve Švýcarsku se ženy měly tak dobře, že nemuseli dělat švadleny a nemohli jako švadleny být natolik nespokojené, aby udělali pochod švadlen jako v New Yorku a tudíž se na ně dostalo až v roce 1975. Má to logiku?
Netuším. Možná máš pravdu, možná, že si to vymýšlíš, netuším. Pochybuju, že by švýcarské ženy neměly právo být švadlenami.
Právo měli, ale byli dobře zabezpečené, tak proč by dělali švadleny, že jo?
No tak mohli být zabezpečené třeba díky tomu, že dělali ty švadleny, protože znám pár lidí, kteří ve Švýcarsku pracovali jako prostě místní občané, nebo jako Češi, kteří tam emigrovali po roku, před rokem 89, a prostě ve Švýcarsku jsou trošičku jinačí společenská pravidla, která všem na místě vyhovují.
Ano.
Jak mužům, tak ženám, Švýcarům, jakéhokoliv vzdělání, prostě tam je důležité, jestli ten člověk něco umí nebo neumí. A podle toho se na něj dívají, ať je to švadlena, nebo ať je to kdokoliv, nebo jim to všem úplně šuma fuk. Důležité je, prostě, že všichni jsou spokojení v rámci Švýcarské konfederace, která má svá možná specifická nebo nespecifická pravidla, netuším, to už si nepamatuji. Ale v každém případě nikdy jsem neslyšel Švýcara, který by si stěžoval, že ve Švýcarsku je něco, co by se mu nelíbilo.
No,
oni
Švýcarsko...
ale taky vědí, že by se něco nelíbilo ve Švýcarsku, takže mají možnost se zbalit a je pryč.
Ale ve Švýcarsku se mají ty lidi velmi dobře, protože Švýcarsko je takový zvláštní umělý útvar, že jo, to víme.
No já to bude vidět jako umělý útvar, já to vidím jako prostě stát, ve kterém jsou občané spokojení.
No protože si ten stát vytvořili, řeknu, ilumináti mocní tohoto světa jako svoje útočiště. Jako svoje útočiště, víš?
Protože...
To asi jo, Karle. Hele, poslouchej, to není podstatný. Pojď, prosím tě, popřejeme, protože máme tady svátky.
Popřeji ty a počkám s blahopřáním až těm matkám.
Dobře.
Protože já nechci diskriminovat zbylých 39 pohlaví.
Já nechci diskriminovat ani jedno pohlaví, Karla.
Tak. No ale ty teďka preferuješ pouze pohlaví ženské, a zbytek zbylých 39 ignoruješ tímto, víš?
Karle, jelikož jsem zdravý heterosexuální muž, tak opravdu preferuji jenom jedno pohlaví, to je pravda.
Pozor, řekl jsi zase jednu špatnou věc, jsi řekl, že jsi zdravý, ale lékaři tvrdí, že neexistuje zdravý člověk. Pouze může být člověk nedostatečně zdravotně vyšetřený. Když jsi naposledy byl u lékaře, aby si mohl říct, že jsi zdravý?
Právě protože už je to dlouho, tak vím, že jsem zdravý, rozumíš?
Jo, takže už v podstatě raději jsem myšel k tomu doktorovi, protože jsem náhodou objevili
A ne dále. Náhodou, počkej. A vidíš, a teď zase opravím já. K doktorovi nechodíš proto, aby náhodou něco. Doktor musí vždycky něco objevit, protože doktor tam je od toho, aby tě léčil tím, na co se upsal těm firmám. Ale až na výjimky. Až na výjimky.
No pozor, tak myslíš se tím pádem doktora medicíny, jako jo, protože teď vím, že po 90. letech by bylo uzákoněno, že si člověk může svolit každý svého doktora, tak jsem se zeptal kamarádky, jestli bych mohl, která je teda doktorkou, jestli bych mohla být mojí doktorkou, ona říkala, no, klidně bych mohla, ale jestli by čem nevadilo, že jsem doktorka historických věd.
No tak vzhledem k tvému věku, Karle,
že by jako doktorka historických věd jako měla tím pádem zajímavý exemplář ke zkoumání. Jako, no?
No, jasně. Karle, když jsou té historie, jméno Viktorie, kam bys ho zařadil? Co ti tam okamžitě naskočí?
No, mě tam akorát naskočí britská královna, dřívější, anebo taky Viktorie Hradská, která byla kdysi poslankyní. A nám by, že byla i ambasádě na Slovensku za nás, ne?
Nebo jsi furt mezi nás, ty jsi furt v tom pluješ prostě na vlnách té politiky. Když se řekne Viktorka, tak to není Viktorka Praha, ale že jo, Viktorka, no, u splavu, no.
Jo, ty myslíš, že od té Bože Nejmístové, taková no. Ta dílka. Ale já myslím, jako Viktorie Královna je taky jako zajímavá osobnost. Neupírají možnost
právo. Já jsem se tě to, co ti naskočí, která. Tak jsi mi odpověděl, děkuju.
No já jsem ti odpověděl, ta královna jako první mě napadla.
Tak vidíš to, jak omezený jsem? Tebe napadne královna a mě splav. No, já jsem no, tam u něho byl.
Právě proto, že ti možná protéká voda na záchodě a je to jak kdyby splav, že jo? A že nemáš zrovna v tuto chvíli, kde se na instalatera, který by ti to opravil.
Já nepotřebuji instalatera, já si všechno opravuju sám a taky sám stavím, buduju, vodu dělám. Já umím všechno, Karle, když na to přijde.
Ano, tak zároveň to neříkej moc nahlas, aby náhodou někdo nechtěl obnovovat socialismus a pozval si tě tebe jako budovatele, že si sám buduješ všechno.
A to si mě může pozvat. Kdyby někdo chtěl budovat socialismus, tak já se klidně přidám, protože neměl jsem nějaký odpor k socialismu.
No a myslíš, že ještě je co rozkrást?
No, protože už dlouho tu není socialismus, tak už dlouho tu není co ukrást.
No, já si myslím, že ten socialismus je akorát, že to, co nešlo dříve ukrást, protože tam byly brzdy marxismu, leninismu, tak teďka už se jich těch brzd marxismu, leninismu soudruzi zbavili a kradou ve velkém o to více.
Odbržděně, Karle, odbržděně.
Však si všimni, že ti, co byli největší tuneláři a majitele, jsou nyní majitele firm, tak jsou to většinou děti různých pohlává, růst do totality, kteří věděli, kde se dá co vytunelovat a ukrát, protože kdo jiný, běžný občan, běžný poctivý občan, neměl šanci vědět o tom, co se dá kde ukrát a vytunelovat a být tím pádem nějakým oligarchou průmyslovým. Až na toho, co já jsem vlastně u toho, já jsem vlastně u jednoho takového oligarchy ocelářského pracoval a ta firma jeho dokonce byla po něm pojmenována, byla je přímo, že to bylo jeho vlastnictví, bylo už i v názvu té firmy. Ta firma se jmenovala Nová huť Klementa Gottwalda. Koho čeho? Oligarchy Klementa Gottwalda.
No vidíš to. A dokonce měl i město měl.
A pak... No, ale to bylo mezi horama a navíc to ukradl Ševcovi, takže to v podstatě. Kdyby to ukradl třeba, já nevím, soudruhovi Krupovi třeba, tak to bylo něco jiného, ale to je myslím do Jizburku, nebo kde to bylo, že?
Ne, nakousil si tohle téma, jo, tak, ale já ti taky s tebou nebudu úplně souhlasit. My jsme byli teďko něco nakupovat v OK, jo. OK Electrode bylo, že jo, teďko oni mají i nábytek. No a tak jsem se tam dal do řeči s tím člověkem, ty si určitě pamatuješ zakladatele OK, pana Životského, to už je starý pán. A on vždycky chodil...
Ale něco Životský něco říká. Eva Životská byla nějaká...
Tady... Ne, počkej, neskoumej, já ti to dopovím a pak to... Životský chodil vždycky do rádia, teď nevím, na který stanici, a vždycky každý týden tam měl komentáře k politice. Docela velmi zajímavý, trefný a hlavně takový našeho typu, jo. Tak chodil ten Životský tam člověče, já nevím, několik let. A to byl člověk, který vozil nějaký baterky v autě, jakoby někde nakupoval a přeprodával a vybudoval OK, to je firma, která má dneska obrovský sklady, prodejny, asi 129 velkých, je to řetězec v podstatě, hodně i na Slovensku, a od píky, chlapče, od píky. Takže není oligarcha jako oligarcha. No ale říkal, že pěkně je prohání, jakože na poradě vedoucích jim pěkně dává do trika. Tak jestli tak zdravíme pana Životského, který vybudoval velký komplex tady u nás, prodejní. Tak, pojďme k těm Viktorkám. Takže Viktorie, 1846 Viktorií, plus ta jedna fotbalová, 174. příčka v četnosti užívání tohoto jména. Takže milé dámy, Viktorky, vás to je skoro 2000. My vám teďko s Karlem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárku, obdarování, promořování, takových těch promořovacích aktivit, jako zpěv společný, společné mluvení si z obličeje do obličeje. Můžete si i ochutnat hlavu občas. Takže to jsou Viktorky. Ale ještě dneska jeden člověk, mladý Karle, ty ho taky znáš, jste si hodně spolu povídali, když jsme jezdili s Volným blokem, tak slaví v Dolních Kounicích, slaví 20. narozeniny a my mu teďko přejeme, protože se tuží, něco si vytrpěl i se svým rusky znějícím jménem, takže nevzdal to a bojoval na všech frontách. Mladej bojovník. Tak pevné zdraví i jemu a hlavně štěstí, pohodu. No a pozor, vy co znáte nějakou Viktorku?
Takže David dneska slaví narození 20 roků?
Vidíš, trefil se.
Tak to jsem ani netušil, no tak to tuplem pozdravovat, jako zvláště, když oproti jiným lidem v jeho věku, on už poznal, co to je život a tím pádem ví, jak se kdy kde bránit, a oproti jiným není naivní, je už znalý. Což se nedá říct o jiných, kteří, jak já jsem tady poznal u mého synovce, který naletěl známému člověkovi s původem ze Sudet a sloužícímu pro STB jako důvěrník a udavač, nějaký Petr Šimek, který dělá tady ředitel gymnázia v Avírově, a jemu se nelíbí Židé a Ukrajinci a on to, jeho studenti tohleto taky prezentují, takže v podstatě ten David je vidět, že díky okolnostem je vzdělaný.
Není
otrkaný ano. Životem, ano, tak.
Není naivní, ale krom toho, tak doufám, že to David pořádně, viděl jsem dort normálně, jo, maminka, jo. No, poslala mi dort, jaký mu udělala. No, já myslím, že...
Teďka on má bude muset rychle začít sportovat takovou, protože jestliže dostal dort, jak říkáš, jak to...
S ovocem, Karle, se šlehačkou.
Tak by měl zase běhat více, aby z toho nestlousnul, protože ono už sám může vidět, že už není jeho obezita, může být nebezpečná, že jo?
Já, musíš se pořádně najíst, abys byl silný a odolal ty obezitě. Hele, krom toho, jo, Evropský den památky obětem terorismu. To je taky dobrý výsměch. Organizátoři terorismu na světě potom dávají takovýhle mezinárodní evropský dny. Jo. Takže není mezinárodní, ale je evropský. To jsou ty evropské hodnoty. Památky obětem terorismu. Tak já to beru jako výsměch a plivanec. Víc to nebudu komentovat.
No, já bych to přizval spíše to, že teoreticky jestliže se vzpomíná na oběti terorismu, tak vlastně svým způsobem bychom měli my všichni jako občané České republiky vzpomínat na oběti fialového terorismu. Není to tak?
Myslíš hnusu fialovýho? No.
Ano, ano.
Pojďme. Dneska jsme zahájili tak jako žoviálně, až řekl bych, jo. Ale mohli bychom si, Karle, pustit takovou malou věc, když pozvali Babiše na Primu. Zaznělo tam spousta zajímavých informací. Takže pojďme si to poslechnout, protože potom si to tak trochu spolu rozebereme, jo? Tak, kde pak to máme? Tady. Je to pochybně o prezidentovi a je to o kdečem.
a předseda ANO, bývalý premiér a také kandidát na prezidenta Andrej Babiš už je se mnou ve studiu. Hezký den i vám.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Do médií už teď příliš nechodíte, tak jsme rádi, že jste si udělal čas na nás. Dnes možná v takové malinko netypické roli spíše komentátora jako finalista prezidentské volby. Tak teď s odstupem času, jaký si myslíte, že bude Petr Pavel prezident?
Já myslím, že bude dobrý prezident, měl skvělou kampaň, protože de facto přesvědčit vlastně mainstream a média, že on je de facto tím novým Havlem, tak klobouk dolů. Staromák, zpívají sametovou hymnu, neuvěřitelný výkon, skvělý marketing, skvělý tým, takže já můžu jenom smeknout a myslím si, že bude dobrý prezident. No ale samozřejmě, jestli bude prezident dobrý, tak to my jako opozice se budeme ptát, když rozhodne o tom, že tato nová totalita, a on má možnost ukázat, že není součástí ty nové totality, to znamená vláda, předseda ústavního soudu, senát, že zkrátka chtějí protiústavně, protiprávně vzít našim důchodcům 7000 korun tento rok a tam má on historickou možnost říct, ano, on říká, chci spojovat, ano, navštívil Karlovarský kraj, Ústecký kraj, tak kde prohrál.
Už se domluvil s vámi, no, že příští středu se sejde s Karlem Havlíčkem.
Ano, ano, paní Šilerová příští středu a my ho budeme informovat o tom, jak to proběhlo. Protože zkrátka dneska
to nešlo přehlédnout, jak to
ta vláda s námi nemluví. Vláda s námi vůbec nemluví, neodpovídá na nic, pohrdá námi, vysmívá se nám, totálně nás válcuje, vzali nám i možnost mluvit. Paní Pekarová vždycky křičela, že nechodím do parlamentu, teďka chodím a když tam chci mluvit, tak oni nechtějí. Takže tady má pan prezident Pavel historickou možnost říct, ano, tohle je ten akt a já myslím, že už je tolik expertů, kteří jasně řekli, že je to protiústavní, že je to protiprávní, že to je vlastně podraz, protože oni skutečně lžou. 22. ledna ještě před volbami pan Jurečka říkal, ne, vůbec to nebudeme dělat, pan Fiala to řekl v listopadu a zkrátka lhali asi kvůli volbě, ale já myslím, že by to nemělo žádný vliv na ten výsledek.
Čím takže budete přesvědčit? Budete sázet na to, že je to retroaktivní, ano, ta novela? Nebo
je to protiústavní, je to retroaktivní.
Protlačeno ve stavu legislativní nouze. To ano. Jsou ty argumenty, které používáte, takže tím se budete
samozřejmě
snažit přesvědčit generála Petra Pavla.
Ano, a paní Šilerová má za úkol, my jsme měli včera vlastně předsednictvo hnutí, za úkol sestavit tým právníků, kteří podají alebo vypracují tu ústavní stížnost. A pokud skutečně i ústavní soud není součást nové totality. Mě strašně bavilo, jak ve sněmovně právník ODS Haas řekl, ústavní soud, to je jasné, to víme, jak rozhodne, tak já nevím, jestli už ví dopředu, kdo tam bude. No, takže skutečně tady má pan prezident historickou šanci a já jsem přesvědčen, že ty argumenty jsou na naší straně a paní Šilerová a panem Havlíčkem určitě to vyargumentují.
Věříte, že ho přesvědčíte?
No, to já nevím, ale on má...
Si tomu věříte, ne, jestli to víte.
Pokud je, jak bych to řekl, no zkrátka má historickou šanci být prezidentem všech. No, protože stále tady se říká, že je společnost rozdělená, u nás se říká, že teda nás volí hlavně důchodci, já to úplně nemyslím, ale zkrátka pokud bude spravedlivý prezident, no tak zkrátka musí dát to veto, na 14. den ty lhůty a tím pádem je to v suchu a naši důchodci dostanou to, co si zaslouží podle zákona. Vždyť to je nehorázné, co tahle vláda si dovoluje a oni hlavně lžou, ten Jurečka lže, žádných 600 miliard na 10 let není, já jsem ho vyzýval. Oni s námi zkrátka nemluví, ani nám nedovolí mluvit a neodpovídají na dotazy. A celý ten problém.
Prohodili ty role, protože když jste
ano,
ve vládě.
Ne. Tak to není, pane redaktore, my jsme byli menší nová vláda a my jsme s nimi komunikovali a společně jsme schvalovali zákony. Ale já chci říct jednu věc. To není jenom o důchodcích. To je o inflaci. A tahle vláda je řízena výrobci elektřiny. A my máme třetí nejvyšší inflaci.
Mimochodem tu inflaci ale přičítají vám.
No a to je právě nesmysl, protože my jsme inflaci měli 5,3% a pokud někdo říká, že tím, že jsme dali peníze lidem, že byla inflace, tak je to amatér, nerozumí tomu.
No, to říkají ekonomové.
Ne, ekonomové, prosím vás, jasně, to jsou ty nezávislí ekonomové a potom zjistíme, že ta paní ze Světové banky je poradkyně ministra školství. 900 miliard úspory stouply, pane redaktore. A vy jste díky nám měl vyšší příjem, jako měl jste o 7% nižší daň a taky jste nesnědl o 2 řízky více, takže nemohl jste udělat tu inflaci. Je to nesmysl? A tady stačilo zastropovat elektřinu na úrovni 1500 Kč megawatt, měli bychom jedny z nejnižších inflací v Evropě, důchodci by mohli nakupovat, nebyla by inflace. Církevní restituce, to je zajímavé, příští rok bude 8 miliard no. A církvím to dají.
Zase takže vyřeší strop by zase zvýšil schodek v rozpočtu.
Není to pravda, to zase no, opakujete, ten nesmysl. ČEZ by si to celé zaplatil. Teďka je historická šance vykoupit 100% ČEZu. 30% akcií stojí 166 miliard, stačí jednat s nima a ČEZ si to sám zaplatí, vždy se topí v zisku. Budou mít 200 miliard. A celý ten nesmysl windfall tax, co si pan Stanjura vymodeloval, že mu to zaplatí banky, tak to už teďka neplatí. A zaplatí to ČEZ. A proč?
Ten windfall tax zase přinese peníze do státní kasy.
Ale vy máte tu možnost zkrátka vykoupit ČEZ. Ano. Proč ten ČEZ exportuje? Proč na Slovensku mají 1500 korun a v Polsku mají levnější elektřinu? My to tam exportujeme. Takže tady je drahá elektřina.
Takže byste vytlačil ty minoritní vlastníky, kteří si třeba
samozřejmě,
koupili akcie.
Samozřejmě, tak jak Elon Musk, že se chtějí
chovat. Dobře, ale to jsou lidé, kteří se třeba chtějí chovat zodpovědně, spoří si tímhle na důchod, na stáří.
To je biznis, pane redaktore, to je biznis. Zavolám si ty minoritní akcionáře, budu s nimi mluvit. Tak kluci, tak co? Myslíte, že vám dáme ještě dividendu? Tak pojďte sem. Je to biznis.
Dobře.
Ale tato vláda nebyla schopna ani obsadit dozorčí radu, protože se hádá jenom o koryta.
Vraťme se ještě k tomu, k té valorizaci penzí. Teď to vypadalo i v Senátu, že by to nemuselo projít, byť nakonec tedy prošlo. Čekali jste, že byste mohli mít zastání právě v Senátu?
No tak senátor Cano mluvil fantasticky. Takže ale samozřejmě naběhli předsedové strán, ne, Pekarová, a takže jim domluvili demokraticky, stranicky, no a ty sklapli a odhlasovali to, takže proto je to ta nová totalita.
Já se teď ještě zeptám, jak jsem říkal, dnes tady komentujeme především inauguraci Petra Pavla. Ta vaše kampaň byla docela, vy jste pochválili jeho kampaň? A vlastně jsem mu sportovně pogratuloval, ale ta vaše kampaň vůči němu byla docela vyhrocená, nebo vzájemně ty kampaně byly docela vyhrocené. Teď s odstupem času bylo to nutné?
Není to pravda. Vy opakujete zase nějakou lež.
No, to není tak dávno, si to
pamatuju. Nechte mě mluvit.
Dobře. No,
viděl jste to, jak nás téměř linčovali v Jablonci nebo Brně, jak nás prostě urážel, jak manželkou nás tam napadali? Naši voliči to nikdy neudělali. A vy mluvíte o jednom billboardu, který se nepoved. Já jsem mluvil o míru, tady ten náčelník generál štábu stále mluví o válce. Černochová stále mluví o válce.
Já jsem to nemyslel jenom tak, že jste...
A vy média jste to celé otočili, takže já jsem žádnou takovou kampaň nedělal. Já jsem mluvil o míru, všichni mluvili o válce. Česká televize ze mě udělala pitomce, že jsem nechtěl pomoci v rámci článku 5 NATO. No a na další televizi se mě ptali, jestli pošlu syna do války. No nepošlu, já nechci válku. Proč je ta válka? Proč už teda diplomatickou cestou se nejedná o ukončení války? Ano, Macron mluvil s Bidenem.
A vy si myslíte, že Petr Pavel chce válku, že nás chce zatáhnout do války?
To neříkám. Petr Pavel stále, on je voják, tak samozřejmě rozumí armádě, rozumí válce, mluví o letadlech, já nevím, snad ne, ale on určitě to není on, který to vyřeší. Řeší to mají Biden, Macron, Evropa, Erdogan, NATO, EU. Oni to mají řešit? No ale někomu to vyhovuje, protože když je válka, no tak se prodávají zbraně, pohonné hmoty se prodávají a tak dále. Někdo dělá kšefty a je to špatně, protože tam umírají lidi a samozřejmě to řešení se musí najít. Putin je agresor, je to nepřijatelné, Ukrajina je zvrchovaná, ale zatím nevidím nějakou tu iniciativu, aby došlo k ukončení ty války.
Říká bývalý premiér a předseda ANO Andrej Babiš, který zůstává mým hostem ve studiu.
Tak, ono to delší, je to asi 24 minut. Já myslím, že to, Karle, zaznělo docela dost na to, aby jsme s tím mohli pracovat.
Jako pohodě, bylo tam zajímavé s některými věcmi, souhlasím, s některými nesouhlasím, ale pozorně jsem poslouchal, tak jsem si všiml, že Babiš a Slovák velice dobře už vyslovuje písmeno Ř.
No, vidíš. Už učí se, ale Karle, vemu to odzadu zhruba. My jsme si tady dlouho povídali o ČEZu, jo. Mně se líbilo, jak to prostě Babiš řekl. Je to biznis, prostě. Když by si ČEZ zavolal minoritní a řekl jim, podívejte se, my už nebudeme vyplácet žádný dividendy, my to uděláme tak, že dividenda prostě bude 0,0 šul 0 prd, takže tady vám nabízíme obchodní nabídku, dáte nám to za to a za to, za to. Dáme vám prostě nějakou cenu. A nebo na burze podle toho, jak se to prodává, tak jsme ochotní vám dát tuhle tu cenu. Já si myslím, že to je realizovatelný a souhlasím s tím, co řekl, že tahle vláda je řízena, krom toho, že je řízena deep statem americkým, tak uplatňuje nebo realizuje z velké části věci a zadání lidí okolo energií. Proč mohl stát půjčit 74 miliard ČEZu? Rozumíš, ten ČEZ těch peněz má hafo, má jich spoustu. Stát, ale půjčí si od státu za výhodných podmínek, si ČEZ půjčí 74 miliard, v podstatě bezúročně. A pak není 19 miliard pro důchodce. Prej, údajně nejsou ty peníze. To je ten hlavní důvod, jakože nejsou. Pro papaláše je, aby si přidali, to je v pořádku, to je zákonem daný. A zákon, který to nařizuje dát důchodcům, ten se musí změnit. To je za hrozně divných podmínek. Takže já s tím ČEZem hodně souhlasím. Co ty na to?
No, tam je spoustu věcí, které ten Babiš neříká popravdě. Protože je sice pravda to, co jsi řekl ohledně těch malých akcionářů a tak dále a tak dále. Ale
Hele, teď jsi se ztratil, neslyšíme tě, jak je to možný? Karle?
Slyšíš mě?
No už tě slyším, no. Tak,
no dobře.
Počkej, já tady mám nějaký renounce. Vydrž. No, slyšíme se?
No, já tě slyším stále dobře.
Tak dobrý, můžeš.
No. Alfa a omega je problém úplně někde jinde. Je sice pravda, že se lze domlouvat tak, jak to říkal Babiš, s těmi malými akcionáři. Na druhé straně ale se zapomíná na to, že ČEZ je ze 70% vlastněný státem. A ten stát při valné hromadě zastupuje ministerstvo financí, což je neekonom, opakuji znovu, tady Zbyněk Stajnura Stropau. Stropau to je ještě původně nacistické jméno města Opava. A zapomíná se na to, že tu valnou hromadu jako minister financí diriguje jak ten Stajnura jako minister financí, tak i jeho nadřízený ten ukrajinský premiér Fiala. No, jestliže by Babiš opravdu mu stál, opravdu by měl opravdu zájem, tak jak říká, ohledně té ochrany všeho a tak dále a naříká na vládu, tak otázka je, jak to, že Babiš, přestože to věděl, písemně to mám dokonce doručenku o tom, že to věděl, jak to, že může nadávat na vládu, jejíž existenci on sám umožnil tím, že i on, Babiš, ignoruje ústavní zákon, jednací řád poslanecké sněmovny, a to konkrétně v paragrafu 77 odstavec 5 a paragraf 116. To je to, co jsme tu několikrát probírali, že vládu jako takovou může navrhovat poslanecký klub a tady ustanovení sněmovny může navrhovat poslanecký klub ve sněmovně a to je ten paragraf 116. A aby ten poslanecký klub mohl vzniknout, musí kandidovat mimo koalice. To znamená, že jestliže tam je stávající vláda a stávající složení vedení sněmovny, to je vina Babiše a Okamury, že se neozvali proti tomu, co jim tam provedli. Ono totiž v okamžiku, když by ty kluby nebyly, tak by nemohli naše peníze, naše daně propírat jako členové nebo výbor, lidé nabalení na ty výbory. A když by neměli lidi nabalení na ty výbory, tak by nemohli vymýšlet tyhle ty šílenosti, které vymýšlí členové vlády, respektive ta pětikoalice. Kdyby se Babiš opřel o ústavní zákon o jednacím řádu sněmovny, tak jednoduše tato vláda není. Tak by tam bylo jednoduché to, že správně, jak si tam podotýkal, i on podotýkal, teda on tam neříkal tak přímo, ty jsi to teďka řekl, že těch 75 miliard je zhruba asi čtvrtina toho, co je potřeba na doplnění těch peněz pro ty důchodce. Respektive to, co jsme probírali teďka, myslím, že to bylo minule nebo předminule, nejde ani o stávající důchodce, ale jde taky o následující důchodce, kteří teprve do důchodu půjdou. A díky tomuhle tomu podvodu protiústavnímu budou mít všichni, co půjdou do důchodu, tak i oni budou mít nižší důchod právě na základě toho, co bylo teďka schváleno. Takže co se týká toho ČEZu, tak v podstatě, když by ten Babiš chtěl opravdu realizovat to, co říká, ochranu a tak dále, tak jednoduše ozve se proti této vládě, že jedná proti, je nezákonně ustanovena, protiústavně ustanovena. To znamená, že její rozhodnutí ohledně ČEZu, včetně dotací ČEZu ve prospěch jeho fungování na lipské burze, že je také protiústavní, protože ČEZu tu půjčku dala vláda, nebo to nevím, jestli je půjčka nebo podpora, protože je to vláda vlastně...
Je to půjčka,
takže to je vlastně půjčka. Vláda dala půjčku sama sobě, těch 75 miliard na úkor našich třeba důchodců anebo dalších jiných prostředků, protože důchodci jsou potřeba, tam myslím, že tam je 19 miliard, toho pohovoří a tady to je 75, takže komu schybí ten zbytek, těžko určit, kdo zrovna potřebuje, to nepotřebuje, a nebo to nemusí být ten schodek tak vysoký, ale on by jednoduše mohl, všechny tyto věci jsou neplatné, tudíž ty peníze vraťte. Vedle toho ale je taky možná ještě další jiná varianta. Kdyby to bylo to, k čemu, tak řekne jednoduše. Může se to sice vykoupit od těch minoritních, ale proč jednoduše ne, že se s nima domluví? Jednoduše udělají to, že ta valná hromada 70% řekne ne. My ty peníze, co ten ČEZ vydělá, nebudeme vyplácet na dividendy, my je třeba na třeba nějakou tu sektorovou daní nebo něčím podobným zdaníme, a nebo může říct, ano, my jako ČES ty peníze potřebujeme na to, abychom získali zpátky své majetky, které byly rozkradeny nebo podvody prodány v ČESu. Ono se totiž málo ví o tom, co všechno v ČES zmizelo za babku a teďka to ČES draze kupuje. A zároveň taky chceme, jestliže chceme miliardy a to měli na důchodce, tak podívat se do dokonale do analýz ČEZu za celou dobu existenci, kolik různých podobných miliardových úniků bylo organizováno ČEZem. To není jenom Bulharsko. Tam takových států, do kterých plynuly miliardy korun, miliardy, a tady chceme pouze 19 důchodce, miliardy korun plynuly pryč z ČEZu. A to není, že to plynulo pryč z ČEZu. To plynulo z českého státu, protože ČES je českým státem vlastně námi, 70%. Ale zároveň taky, jestliže by měl Babiš opravdu zájem na tady těchto těch věcech, tak první, co iniciuje v rámci tady těchto těch různých možností, co je, a čím by taky hodně získal, jako získal volebních preferencí a podobně, návrh na zrušení článku 10a v naší ústavě, který upřednostňuje předpisy Bruselu proti našim předpisům. A jeden z těch předpisů tvrdí skutečnost, že my, abychom mohli být v Evropské unii, musíme mít tyto velké firmy předělány na akciovky. Svým způsobem to, co jste udělal příkaz a přání Bruselu, že všechny tyto velké firmy musí přejít, ty státní firmy musí přejít na akciovky. Myslím teďka státní, nemyslím jako bývalé socialistické státní podniky nebo národní podniky, předtím to je ten paragraf, teda ten zákon o státním podniku a tak dále. ale myslím tím státy, které jsou, teda státy, myslím tím podniky, které jsou pro náš stát, pro nás vlastně všechny, strategické. Jestli tam prodáme nějaký, já nevím, nějaký družstvo, nebo družstva se vlastně neprodávala, ta zůstala stále, ale nějaký jakýkoliv podnik na cokoliv, je to úplně šuma fuk. Ale jestliže se jedná o strategické akciové společnosti, ať je to ČES, ať jsou to různé ty vodárny,
a rozvodní závody,
rozvaditě plynu, to všechno může v tuto chvíli Babiš zrušit navrhnutím zrušení článku 10a a zároveň tím pádem, když se podaří zrušit článek 10a, přestane platit i Lisabonská smlouva, která je vlastně umožňuje nikým zločiny nikým nevolených skupin úředníků, kteří se vydávají za Komisi Evropské unie. Jednoduše můžeme v rámci unie spolupracovat, nebo v rámci, které musí být v rámci unie, může to být jakákoliv jiná forma spolupráce těch mezinárodních uskupení pro spolupráci, obchod a lidská práva je obrovská spousta. Lidská práva to je teda obecné, protože Evropská unie z lidská práva nezná. Ta je schopna podpořit cokoliv, zvláště když je všeobecně známo, že ta šéfová Lejnová, nebo když si to Lejno přeložíme do češtiny, tak všichni vědí, o jakou paní jde a jakou má asi hodnotu. Tak je, ona v podstatě těžko může tvrdit, že bojuje za lidská práva, protože její předkové obchodovali s černochy z Afriky. To znamená, lidské právo jako takové, ona ví, jak se z oporu vyrostla vlastně, nebo existenčně vznikla na základě, nebo její rod na základě toho, že prostě ta lidská práva, porušování lidských práv bylo její obživou, že prostě snižovali občany nebo obyvatele afrického kontinentu jenom proto, že mají jinou barvu kůže a že tím pádem je lze prodávat. Takže těžko lze očekávat, že by od takovéto ženy bylo něco obchodnice na černoších nebo potomek obchodníků z černochy, že by od ní vznikly nějaké lidská práva. Takže jednoduše prostě Babiš, jestli to myslí vážně, ozvate, legislativa na to je, akorát je otázka to, jestli on ji chce, nebo nechce té legislativy, tu, kterou má k dispozici nyní, bez toho, že by se museli schvalovat nějaké zákony speciální, aby se ozval. Může se třeba ozvat, ne, protože těžko lze očekávat tuto chvíli, ta pětikoalice, co potřebuje, to přehlasuje. Ale pěkotí koalice nemůže přehlasovat to, že oni nemají právo na ty výbory. A tím pádem nemají na další miliony, které mizí a v podstatě, když by neměli tady tyhle ty poskoky ve sněmovně, tak jim ani nemá kdo připravit tady tyhle ty zločiny, které teďka nazývají zákony v neprospěch našich důchodců stávajících i budoucích. Takže Babiš má šanci ukázat, že to myslí vážně, za stávajících předpisů a jde to, akorát on musí chtít doopravdy a nejenom, jak to ani říká, jak se říká, slibem nezarmoutíš a že počítá on, ať teda nevím, jestli vědomě nebo nevědomě, protože nevím, jestli Babiš, ale Babiš to dostal písemně, že tady je tady tenhle ten problém s těmi kluby poslaneckými. Takže on, když by chtěl, má možnosti a zdroje na to, aby zasáhl ze stávající legislativní situace, legálně zasáhl proti tomu, co se děje. A je to na něm.
Pele, my jsme tady o tom mluvili, pochopitelně, co udělá, neudělá Babiš, jestli by, já si myslím, že s odstupem doby to je čím dál tím složitější, ale já se vrátím ještě k tomu ČESu, jo. On tam řekl jednu důležitou věc, že ČES v podstatě prodává Slovákům tu elektřinu za úplně jiný peníze než vlastním lidem. Takže Slováci si to dokázali vyřešit, my bohužel ne. Já se totiž domnívám, když se vrátím k problematice těch důchodů, jo. Že vůbec nejde o peníze. Prostě to nejsou žádný velký peníze. Prostě 19 miliard nejsou peníze, které by se nedokázaly najít, protože se tady najdou mnohem větší peníze na mnohem větší blbosti. To, že do budoucna by to bylo příští rok 33 miliard, třeba ten ČES by je vydělal, jo? To není problém. Říkám, ta věc není o penězích. Ta věc je o tom, že status důchodů jako takový jakoby má zmizet. To znamená, lidé nebudou pobírat důchody, lidé budou pobírat dávky. A důchodci, kteří budou rozesílat řetězové maily, takové dávky prostě budou mít sníženy nebo nedostanou, protože zlobějí. Na důchod mají nárok ze zákona. Ten nárok ze zákona musí de facto zmizet. A musí být, musí se to posunout do stavu rozhodování, jestli tomu důchodci dáme nebo nedáme a kolik mu dáme nějakých dávek, o které si bude muset žádat. Čili zapomeňte do budoucna na nějaké důchody. Svět obecně spěje k tomu, že to bude otázka nějakých dávek, o kterých se bude průběžně rozhodovat. O to tady frčí. O to tady jde. To já si myslím, že to je ten hlavní motiv, který je tady naplňovaný. Postupně. Ono se to sníží, ty lidi si budou muset žádat o příspěvek na bydlení, budou si muset žádat o příspěvek na toto, o příspěvek... Rozumíš? Naučej ty lidi žít na těch příspěvcích, až ten důchod nebude vůbec podstatný a jakoby zanikne. Jo? Takhle. Postupná cesta.
No, já bych to, Petře, takhle neviděl, protože to, co jsi teďka říkal, vypadá to, jako by to k tomu spělo, k tomu, co to si teďka vyslovil. Ale jestliže ti stávající důchodci nebo ti budoucí důchodci stále jsou státem nebo vedením země přesvědčování o tom, že ty odvody sociálního pojištění jdou v rámci mezigenerační solidarity na nynější důchodky, stejně jako na ně půjdou příští peníze, až oni budou v důchodu, tak od jejich, od těch zase těch předchůdců jejich pracovníků, kteří teďka dorůstají, vzdělávají se a podobně, tak je to takzvaný veřejný příslib a očekávání ze zákona. To znamená, v této věci už očekávání ze zákona už několikrát rozhodl ústavní soud, že je naprosto oprávněné. To znamená, že jestliže by se ti důchodci, a stačí jeden důchodci, kdyby se ozval a platilo by to pro všechny důchodce, kteří by se ozvali k soudu, ale já jsem pod příslibem toho, že když budu platit v rámci mezigenerační solidarity sociální pojištění a můj zaměstnavatel bude i za mě odvádět to sociální pojištění, tak ten důchod budu mít. To znamená, že jestliže si by někdo ozval jediný důchodce vůči státu, že očekával, že to tak bude a proto platil a že požaduje post státu, aby platil tak, jak mu bylo slíbeno, no tak tím pádem jednoduše ten stát to prohraje. A pochybuju, že by nějaký soudce se ozval proti, protože to se týká i důchodů soudců. On sice vychází ten důchod z toho platu soudce o hodně vyšší, než má běžný průměrný důchod, takže průměrný důchod. Ale teoreticky vzato, jestliže by došlo k tomuhle tomu lámání chleba před pomocí soudní cestou, tak žádný takový ten zájem, že se těm důchodcům odebere všechno a budou pouze sociální dávky, tak jednoduše tohleto by ten soud měl touto cestou zablokovat. Respektive, jestliže to neutne tyhle ty nesmysly, ústavní soud, kdy tady jsme i my teďka, jak tady povídáme, jsme řekli spoustu argumentů, teďka tady 19 miliard, říkáš, teďka si vzpomněl, a to si říkal někde, to myslím zaznělo, že to nebylo jenom z mých úst, že příští rok to je 33 miliard, to je 52 miliard, ale kolik miliard jde na zbytečné neziskovky, jde na zbytečné úřednictvo státu, a kolik miliard je vlastně, jak jsme tady teď před chvilkou řekli, že 70
ale
miliard,
Karle, promiň,
jenom tak plivnuto na Lipskou burzu.
Promiň, je to, znovu říkám, není to o penězích, protože jestli je inflace o 10% větší, tak se všechno muselo zdražit. To znamená, že stát vybral mnohem větší peníze na DPHčku. To znamená, příští rok, pochopitelně, bude zase nějaká inflace. To znamená, že jako fakt nejde o ty peníze. A já ti řeknu, k čemu to spěje. tak jak si řekl, ozve se nějaký důchodce, udělá se z toho kauza a z té kauzy bude vývod takovej a proto oni chtějí jakoby i zvýšit tu položku té dobrovolnosti, protože chtějí vyvést tu zodpovědnost za ty důchody na soukromé subjekty, které možná zkrachujou, možná neskrachujou, to jsou ty různý pilíře další, jo. Čili stát se chce zbavit toho outěžku těch důchodů, no a prostě může z toho vzniknout takový, jako, no tak neplaťte, tak si neplaťte, ať nic neočekáváte. Tečka. Protože když si na to podíváš, tak vlastně všechno k tomu spěje. Oni to tak schválně rozjeli, aby to takhle skončilo. Stát se potřebuje zbavit odpovědnosti za vyplácení důchodů. Je potřeba to převést totálně do soukromých rukou. Umíš si představit, jaký to je biznis? Co tady můžeš ještě ukrást, Karli? Tady už nemáš co ukrást. Ale co se dá ukrást? Jsou budoucí důchody těch lidí. Založí se tady zase nějaké fondy, lidé do toho budou platit, do těch pilířů, do toho budou platit, pak se zjistí, že prostě peníze tam nejsou. Ale ty peníze skončily v něčích kapsách. Že? Někdo si umí moc dobře spočítat, že to, co by měl stát držet na ty důchody, tak, že jsou to obrovské peníze, s kterýma se dá pracovat. Když jsou v relaci státu, no tak se s nimi nedá pracovat. Když budeš mít soukromý fond jakoby pro zajištění budoucích důchodů, to jsou ty podílové fondy na západě, třeba v Německu, v Itálii, Francie to má, jsou největší jakoby ekonomiky, které stojí právě na těch fondových systémech za penzijního zajištění. Tak dneska oni mají obrovský generační problém. Asi geopoliticky to je tak, že vymírá, nebo takhle, čím dál tím víc lidí vybírá a čím dál tím méně lidí do toho platí. To znamená, že se snižují nominální hodnoty těch podílů a lidé si na svůj standard vybírají ne 3 podíly měsíčně, ale třeba 15. No to pochopitelně snižuje cenu nákupní a tak dál. Takže je problém, obrovský problém. Ten problém se oddálil v 89. pádem východního bloku, pádem berlínský zdi, železná opona spadla. Otevřel se trh pro tyhle ty podílové fondy a my jsme zachránili tím, že tady lidi do toho začali investovat svoje naspořené peníze, začali investovat do takových podvodných fondů v uvozovkách, tak oddálili tu smrt. To znamená, že posunuli tím, že se našli maníci, kteří budou kupovat podíly, no tak odsunuli ten moment, který teďko oni s ním bojujou, tak ho odsunuli o 20 let. To bylo všechno. Dneska se ví, že Macron podepisoval ještě před covidem, podepisoval očkovací plány, podle kterých se vyvražďovali očkováním proti chřipce, se vyvražďovali seniori. To proto, aby ten pád těch fondů nebyl tak rychlej, nebyl tak prudkej. To je cesta? A do tohohle oni to chtějí zavést, protože hospodařit s miliardama, které jsou dneska v rámci mezigenerační solidarity pod řízením státu, státní kasy, tak je potřeba je dostat do soukromých firem. Toto je jenom prováděcí schéma. Vidíme tady divadlo, které se nám odehrává před očima. Nejde vůbec o ty peníze. Ty peníze jsou záležitost. Když vidíš tu zarputilost a tu, jak oni do toho jdou přes mrtvoly, jak oni prostě překroutějí úplně všechno. Jejich motivace je velmi silná. Pětikolka v tom jede na veliko. No, tak to jsme se posunuli k těm penzím, jo. Kerle Senát se pasuje do role. Pokaždý, když byla zavedena řeč na zbytečnost nebo opodstatněnost Senátu, tak Senát byl prezentován jako rada starších, která dohlíží, a je to legislativní pojistka, kdyby ten parlament selhal, protože tam jsou velké politické tlaky, a lobbystické tlaky. Kdyby ten parlament selhal, tak Senát je ta legislativní pojistka. Toto bylo rozptýleno ve středu, protože ještě v úterý existovaly minimálně dva názory senátních výborů zamítavé. Ať už to bylo kvůli legislativní nouzi, ať to bylo, že to je nezákonné, že to je vůči těm důchodcům prostě a tak dále, že to je špatné. Celé, že to je postavené na hlavu, že neexistuje principiálně do tohohle sahat, zasahovat. Přesně jak pak řekl Babiš, bylo jim vysvětleno, pozvedali ruce, odsouhlasili to. Senát v tuto chvíli pro mě je bezpředmětná sešlost drahých lidí. Co ty na to?
No, já nechci posuzovat Senát na základě jednoho z mnoha schvalování zákonů. Protože i ten Senát jako takový může fungovat přesně podle vědomí a svědomí, ale taky nemusí. A je to otázka, jak kdy kdo hlasuje pro v jaké situaci. Respektive to, co jsme probrali minule, že vlastně i ten v tom Senátu, to, co ti senátoři řeknou nebo neřeknou, jako myslím jednotliví, nemyslím jako senátoři hromadně, ale jednotliví senátoři a senátorky, co řeknou v tomto případě, kdy se jedná o podvod, jak z hlediska ústavy, tak i z hlediska toho takzvaného budoucího očekávání, což ústavní soud několikrát potvrdil, že je třeba to budoucí očekávání respektovat. Takže vlastně napoví tito senátoři svým hlasováním, svým voličům, koho příště mají nebo nemají volit. Svým způsobem totiž, že může, tady je to takový příklad toho senátu v tuto chvíli, že sice jedná se o jeden zákon, který se dá ještě různými postupy korigovat, nekorigovat a podobně. Ale teďka si vezmi, že pětikoalice by zavedla v rámci svých stávajících snah, my máme větší slovo a tím pádem máme od voličů mandát jako většina k tomu, že zavedeme totalitní teror nebo že zavedeme aktivní spoluúčast v konfliktu na území Ukrajiny. A v tuto chvíli by nebyla nějaká pojistka, kdo by to nějakým způsobem, pardon, on se zakašel, kdo by to mohl nějakým způsobem korigovat. Můžeme si sice myslet o té možnosti, jak asi to budou nebo nebudou korigovat svoje, ale vedle toho je potřeba stále být na paměti, že stále je to taková jakási pojistka zdržující legislativní nebo jakýkoliv jiný převrat, který by vedl k něčemu špatnému, co si my jako občané nepřejeme. Proto třeba tady sice je spor kolem toho, kolem těch důchodů a podobně, ale stále jsou možnosti, jakým způsobem to legislativně řešit, aby tato zlodějna s důchodama nebyla. Když to v případě, když by oni zavedli prostě nějaký ten, nějakou tu diktaturu totalitní, tak už prostě nemá kdo s kým jak diskutovat a nemá kdo jak se bránit proti tomu, co ti Fialoví šilenci schválili. Takže já bych zase v tuto chvíli jako politolog a právník neviděl, ať se to může třeba někomu zdát jako kontraproduktivní, ale neviděl bych moc šťastné, aby se ten Senát rušil, že on je stále tou bezpečnostní pojistkou, která ještě se snaží nějakým způsobem bránit, aby u nás nebyl schválený pětikoalicí totalitní teror a naše země se nestala součástí jako exkláva pobočka stát Ukrajina, jako se třeba snaží stávající fialová banda.
Byl jsem trochu nadšen tenkrát v době covidové, když Senát podal vlastně tuším k nejvyššímu soudu nějakou tu stížnost. To mě tenkrát Senát potěšil. Ovšem po středě jsem opravdu docela skeptický. Píše nám tady Honza. Dobrý den, opravdu nejde o důchody. Jde o to ověřit způsob, jak protlačit věci nezákonně. Teď důchody, příště třeba mobilizace. Pochopitelně. To je kontrolní systém, když v době covidový to taky tak dělali, že jo. Prostě dali nařízení a sice soud to schodil ze stolu, ale dali jim lhůtu. Takže oni to takhle jeli kolik 2 roky, že jo, v podstatě. Takže nedělejme si iluze. No, zaznělo tam ještě o té inauguraci, jo. Já jsem včera, jak jsem jel na tu Ostravu, tak jsem poslouchal, ono dávali přímý přenos z toho třetího nádvoří. Musím ti říct, Karle, že to bylo takové, jak bych to řekl, Český rozhlas byl v roli učurávajících redaktorů, kteří neustále až infantilním způsobem si předávali slovo do redakce a zpátky na to třetí nádvoří a tam se očekávalo, že za okny se někdo objeví a tam už se objevil, ale nebyl to inaugurovaný prezident a bylo to strhující a bylo to emocionálně zabarvené silně a bylo to jako, že přichází nějaká velká změna. Oni to představují jako velkou změnu, jako ten Zeman, to bylo prostě hrozný, to už se nedalo vydržet. A teď konečně přichází ten pravej muž s tou pravou ženou, ne první dámou, ale je to žena prezidenta, manželka prezidenta. Paní Eva si nechce nechat říkat první dáma, protože ona potřebuje, aby v tom vyjádření bylo to, že je tam ten prezident, to znamená první dáma může být jako první žena, to byla Eva, že jo? A ona, protože je Eva, tak nechce být tou první ženou Adamovou, ale chce být chápána, jakože opravdu je paní prezidentová. Takže tak jsem si to já vyložil pro sebe, omlouvám se. No a v rámci toho tedy, že také byla vyvěšena standarta, kterou tam přinesli zabalenou a oni tam pověsil na to zábradlí, která byla restaurovaná. Nikdo se nezaobírá tím, že v podstatě se jedná o podporování trestného činu a tak dál. Standarta byla vrácena, protože Pavel byl zvolen, tak byla vrácena s tím, že bude součástí prohlídkového okruhu Hradu, takže bude vystavena jako unikát, jako jedna z těch věcí, třeba jako korunovační klenoty, tak tam bude tato věc. Čili je to zveličování, je to stavění na piedestál, je to budování kultu nějakého příchozího spasitele. Přiznám se, že mi z toho bylo nablití a smutno zároveň, jako jo. Protože jsem si říkal, jako k Zemanovi měli nějaké, řeknu, výhrady. Ta nebyla ukradena, ta zástava. Ona byla odebrána, protože na tom Hradě, jak se jednalo a chovalo na Hradě, tak byla pošlapávána, byly pošlapávány hodnoty evropský nějaký, demokratický. A tak s tou zástavou byl symbol toho, že jak odešly ty hodnoty z toho Hradu, tak odešla ta zástava. To jako ty tvůrci toho loupeživého činu, jako takhle to bylo vyloženo, byli to umělci prý. No a teďko se s Pavlem se vrátily hodnoty na Hrad, jo. Jako, čiže, tak jsem o tom přemýšlel a to nazval to správně jako zase Andrej Babiš, když mluvil o tom, že je prezentován jako příchod toho Havla, jo, jakoby takový ten Havel 2, jako který tam přichází, ve všem má pravdu, všemu rozumí, jo, tak no, zajímavý. Hodně zajímavý, myslím si, že je vidět, jak jsou koupený ty média, jak jsou sfašizovaný a sfanatizovaný lidi v tom rozhlasu a v České televizi. Jak to mají zmáklý, ta lumpen kavárna, jak to má pod kontrolou v té Praze. Jo? Co ty na to?
No, tam je už jenom paradox v tom, že jestliže třeba nyní Pávek podepíše ten zákon o těch důchodech, tak ti důchodci budou omezení v příjmových možnostech toho, aby si oni šli prohlédnout tu takzvaně vrácenou prezidentskou standardu. To je taková vtipná záležitost, která může být. Na druhé straně těžko lze očekávat, jako ty jsi začal tady tohleto teďka delší povídání tím, že si poslouchal v rozhlase to, že si to redaktoři předávali, ten hlas zpravodajský z jednoho na druhé, z nádvoří na nádvoří, a prostě taková ta nějaká redakční rozhlasová servilita. Či to redaktoři mají v tuto chvíli tu výhodu, že mají dobrou techniku, že si to mohli opravdu takhle z nádvoří na nádvoří, z místa na místo ten hlas ve vysílání předávat. Vezmi si ale to, Petře, to, že oni mají tu výhodu v tom, že oni si ten hlas mohli předávat díky tomu, že mají na to techniku. Technické vymoženosti. Když tady třeba v roce 1939 přijel Hitler, tak tu techniku neměli, takže si ten hlas navzájem nepředávali, ale reportáže servilní o návštěvě Hitlera byly také, ale dle tehdejší technických možností. Je to, tím chci říct, že je to úplně stejné, ať je to Hitler nebo Pávek, prostě ti redaktoři jsou servilní k tomu, že to neustále takhle prezentují a tak dále. To jsme si ostatně mohli všimnout u všech těch různých médií, jakým způsobem vystupovali vůči Pávkovi, vůči Burešovi, nebo i vůči jiným kandidátům. Prostě média se rozhodli podporovat Pávka. Stejně tak v roce 1939 média podporovala v rámci existenčního třeba existenční jistoty, dejme tomu takzvaný, dneska tomu se říká odborně vles do bruselismu, sloví básníka Lubomíra Feldeka ze básně Lesci, se tomu říkalo rektální alpinisté. Takže ti redaktoři, kteří provozovali rektální alpinismus třeba kvůli existenci vůči Hitlerovi, jejich potomci nebo následníci po mnoha letech není úplně to samé, provozují vůči generálovi Pávkovi, který se zhodou okolností, a ani ne tak zhodou okolností, ale díky americkým počítačovým programům stal prezidentem. Takže tomu to bych viděl spíše ten problém, že se pouze historie opakuje. Jiná věc je, jakým způsobem se my teďka tady z tohohle toho neštěstí dostaneme. Neštěstí ale bráno taky s rezervou v tom, že teoreticky to teďka jsem probíral s pár lidma z Konfederace politických vězňů. Říkají, no jo, ale tam nebylo koho vybírat. Jeden větší zločinec komunistický nebo podílník nebo potomek na zločinech komunismu než druhý. Protože i oni dříve fandili třeba tomu Pavlovi Fischerovi, ale pak zjistili, že v době, kdy oni seděli mnozí ti političní vězni na Uranu a v jiných kriminálech, tak v té době vesele otec Pavla Fischera byl placený sovětským KGB. A to prostě takovýhle tam jedna do jeden vedle druhého. Otec od té podvodnice s titulama z Brna, prodávající tituly v Brně Němcům, tak otec dělal úplně to, se živil úplně stejným způsobem jako Babiš. A tohle to, takže to je jeden za 18, druhý bez 20. Takže otázka je to, na co my si můžeme stěžovat, když vlastně už od samotného počátku zaprvé se tam hlásili různý podivní dárečkové a různé podivné existence, až potřeba jdeme tomu obnažujícího se do půl těla exhibicionistu, to je myslím ten Hilčer, nebo jak se jmenuje, obnažujícího se na veřejnosti, a vedle toho už se zjistilo, že se to dělá na počítačovém programu firmy, kterou založila americká CIA, namísto toho, aby to počítalo ministerstvo vnitra nebo Český statistický úřad. Takže co potom chceme, nad čím potom můžeme naříkat, když sami připouštíme to, co se děje, a potom se těžko lze divit tomu, že tyto počítače vybrali předtím ve volbách nějaké lidi, kteří vytvořili pětikoalici a kteří nás snaží teďka svýma podvodama terorizovat, protože obírají nás o naše daně namísto toho, aby ty naše daně sloužily ku prospěchu země a všech občanů, namísto toho, aby byly vyváženy někam do zahraničí na východ, anebo aby za tyto peníze si pár politiků lebedilo jako podíly z toho, co je zmizelo a rozkradlo se. Teďka jsem třeba dostal podnět toho, co vysílal Michal Svatoš, že armáda dostávala speciální potraviny firmou, která teprve nedávno vznikla, ale dávno už ta firma existuje a přitom v rejstříku nebyla. A svým způsobem to by teďka měla řešit ta Běloška, co si jí vzal Černoch, ale zároveň taky vedle té Běložky, protože to se týká armády, tak by tohle to měl řešit i generál Pávek s krycím povoláním prezidenta nynější. Stejně tak jako stále ním dořešeno, kudy jak ty miliony tekly, co jsme neprobírali před 3 měsíci, už to 3 měsíce, ty podvody kolem toho cvičení těch ukrajinských vojáků na našem území, kdy 800 vojáků má denně stát více než luxusní ubytování v hotelu na Václavském náměstí. A tyto věci, tyto zlodějny jsou námi všemi legalizovány tím, ne že jsme špatně volili, ale tím, že jsme se neozvali o tom, jakým způsobem jsou ty volby počítány. To je to, co říkal už Stalin. Není důležité, jak kdo hlasuje, ale je důležité, jak kdo to hlasování počítá. Takže potom se těžko divit tomu, co se děje. Je to naše vina.
Mám tady článek Viditelný Macek. Je to Miroslav Macek, ten politik, předpokládám. Páteční glosy. To je ta standarta, která byla z hradu odnesena. Teď se na hrad vrací jako symbol těchto hodnot, řekl čerstvě inaugurovaný prezident Pavel z balkónu Pražského hradu nad rozprostřenou prezidentskou standartou. Standarta prošla restaurováním a vrátili se na ní symboly, které umělci odstranili a rozstříhali. Lze tedy předpokládat, když se vrací staré hodnoty, že umělci celé restaurování standardy zaplatí nebo to nechají spolu s novým prezidentem na daňových poplatnících. Prezident Pavel, novým týmem jsme my všichni. Patří do něj lidé, kteří mě volili, ale i ti, kteří mě nevolili nebo nepřišli k volbám. Společně čelíme všem problémům. Zajímavé věty. Mám jim rozumět tak, že nepodepíše snížení valorizace důchodcům, protože ti čelí stejným problémům společně s politiky, kteří si naopak přidali? Tak to by si představoval nový společný tým? Ale nemíním ho hned kritizovat, vyčkám. Brzy se totiž dle jeho činu ukáže, jestli je náš prezident nebo cizí prezident. Středeční dopoledne strávil pražský komunální politik za SPD Jan Čížek na slavné pražské policejní služebně v Bartolomějské ulici. Právě tam totiž sídlí pražský odbor extremismu a terorismu, kam byl Čížek předvolán k vysvětlení svého křivého nařčení kandidáta na prezidenta Petra Pavla. Napsal totiž na Facebook. Petr Pavel je bezesporu krásný chlap. Má hezký vous, sluší mu sako. To bezesporu. Problém je, že všechno, co chce, je proti zájmům naší země. Nebo to alespoň říká. Chce Green Deal, EU, který nám všem zdražil elektriku 3x, některým i 10x. Zničí průmysl. Chce euro, které Slovákům a nyní Chorvatům zdražilo ceny o 30%. Chce cenzuru. My novináři už bychom nesměli myslet kriticky. Chce Českou republiku posunout jako poskytnout jako útočiště ekonomickým migrantům. Se zneuctít svazek muže a ženy za účelem plození dětí, tedy manželství nároveň LGBT. Chce federalizaci Evropy, tedy zánik samostatnosti naší republiky. Edit. A chce zvýšit daň z nemovitosti, aby si cizí fondy skoupily naše domy. Z výše uvedených důvodů je pro mne tato osoba vysoce toxická a pro naši zemi závadová. Není to prezident, ale pohroma. Dodávám, pokud se domníváte, že se vás to netýká, tak vytáhněte laskavě hlavu z písku. Německý koncern Volkswagen odkládá podle listu Financial Times plány vystavět továrnu na výrobu baterií ve východní Evropě. Jako o jedné ze zemí, kde by závod mohl stát. Přitom firma uvažovala i o Česku. Důvodem je podle Financial Times to, že ve Volkswagenu chce soustředit na výstavbu obdobné továrny v Severní Americe, kde by na ní mohl získat pobídky ve výši 10 miliard eur. To je 235 miliard korun. Dodávám, ještě pořád se domníváte, že jde o svobodný trh a férovou konkurenci? Předseda sněmovny reprezentantů republikán Kevin McCarthy. Prezident Biden právě předložil kongresu svůj rozpočet, který je absolutně neseriózní. Navrhuje biliony nových daní, které budete vy a vaše rodiny platit přímo nebo prostřednictvím vysokých nákladů. Pane prezidente, Washington má problémy s výdaji, nikoli s příjmy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pozval předsedu americké sněmovny reprezentantů Kevina McCarthyho na návštěvu Kyjeva. Republikánský politik pozvání odmítl a zopakoval, že Spojené státy by neměly poskytovat Ukrajině bianko šek. Informovala o tom ve středu stanice CNN. Jistě je třeba co nejrychleji, aniž by to vypadalo jako porážka, ukončit konflikt na Ukrajině, neboť je zapotřebí věnovat se Číně a obojí se zvládnout nedá, přičímž varovali američtí jestřáby v pozadí už před drahnou dobou. Dolní komora švýcarského parlamentu ve středu s odkazem na neutralitu státu zamítla návrh, který by umožnil třetím zemím vyvést na Ukrajinu švýcarské zbraně a munici. O reexport vojenského materiálu vyrobeného ve Švýcarsku žádalo alpskou zemi Německo a další státy. Informovala o tom agentura DPA. Hlas rozumu, byť osamělý. Takže, co chce vlastně nový prezident? My jsme tady o tom už mluvili. Chce všechno, co chce de facto Fialová vláda. A uvidíme, jak se postaví k tomu problému s podpisem toho zákona. Protože ono totiž, aby ten zákon mohl zafungovat, tak musí vyjít 22. března ve sbírce zákonů. Pokud by to prezident nepodepsal, tak se stane to, že to jde znova do parlamentu, musí se to znova projednat a už se to termínově nestihne. Což by bylo dobře. Takže může se nám předvést pan prezident, jak to vlastně myslí. Nicméně už byl, že jo, Čížek byl předvolán, protože si dovolil kritiku. Karle, co ti to připomíná?
No, na toho Čížka je velice jednoduché. Takhle, tady se dají připomenout mnohonásobně horší věci než od pana Čížka, protože to, když se můžu ještě k tomu vrátit. Ale panu Čížkovi a nejenom jemu, ale všem ostatním doporučuju najít si judikát nejvyššího soudu v souvislosti s těmito jakoby v uvozovkách handlivými tvrzeními vůči politikům. Teďka cituji. Osoba, která najde odvahu zastávat funkce v systému veřejné správy, musí také najít odvahu čelit kritice někdy i málo věcné, nekonkrétní, přičemž je nutno najít správné postoje a nelze souhlasit s řešením podobných problémů prostřednictvím orgánů činných trestním řízení. To znamená, že v podstatě jinými slovy, to je konec citace z toho judikátu, to znamená, jedná se tedy o citaci k trestnému činu pomluva, ale většina soudů i v obecné podobě, nejenom jako trestních, ale i v občanskoprávních sporech, se odvolává na ten judikát, protože vidí, že je totální nesmysl. Obecně řečeno, v této rovině k tomu judikátu platí, že jestliže někdo je ochoten vystupovat veřejně ve veřejném sektoru v rámci nějakého rozhodování vůči obyvatelům, respektive vůči nějakému územnímu řešení, ať je to obec, kraj nebo celá země, musí mít povinnost snést i věci, jako které jsou v kolizi třeba s trestním právem, protože musí počítat s tím, že prostě ne každý volič, ne každý občan, který má právo volit, může být spokojený s jeho činností a má jako rozdílné možnosti, schopnosti nebo výběr rozhodování o této činnosti toho politika, který se rozhodne nějakým způsobem takto veřejně působit. Ať je to tady třeba Josef Kotěhůlek z Novákova nad Labem, anebo ať je to generál Pávek s krycím jménem prezident Pavel. Jednoduše prostě kdokoliv vždycky má tu smlouvu, nebo má smlouvu. Jestli se rozhodne takhle působit, tak prostě jsou lidé, kteří hodnotí takto a lidé, kteří se hodnotí zase jinak. No. Takový je život. Takže to, co jsem říkal, si všichni zapamatujte, že na tohle to je judikát, se to týkalo, je to u paragrafu 206 předchozího trestního zákoníku, který už sice neplatil, ale na druhé straně to pravidlo platí stále a je stále u soudů řízeno a tak dále. Mě takhle taky jedna soudružka, která dříve spolupracovala se stejnými teroristy jako Pávek, myslím tím komunistickými teroristy, myslím tím z Moskvy a podobně, ty, co je to vyškolili, tak se taky pohoršovala nad tím, co jsem o ní mediálně tvrdil a tak dále. Tak v podstatě jsem neustále těm policistům, který jsem mi o to tady říkal, ano, já jsem postupoval přesně v duchu tady tohle toho judikátu nejvyššího soudu. Ale taky jsem těm policistům řekl, jestli se vám to nelíbí, že tady máme takový judikát, tak máte svobodné právo se odsaď odstěhovat třeba k soudruhovi Kimovi do Severní Koreje. A tam budete spokojeni. To samé může ten občan, který je teďka napadaný v souvislosti s tím generálem Páskem s krycím označením prezident Pavel, tak může v tuto chvíli se taky doporučit vážení soudruzi příslušníci. Slovo soudruzi tam je naprosto oprávněné, stačí se povedat do jazyka českého. Vážení soudruzi příslušníci, tam můžete jít do Severní Koreje, prostoru tam je dost. Jestli se vám to nelíbí. Ale takové máme v tuto chvíli judikaturu, která je naprosto na místě a správně. To není, že by jich chtěl kritizovat. To upozorní na to, že prostě toto má svoji jednoduchou logiku. Že když si něčím vystupovat veřejně ve prospěch veřejnosti, za peníze té veřejnosti, tak potom musím počítat s tím, že ne každý je s tou mojí prací a činností spokojený.
Jinak na sociálních sítích už se objevila fotografie, která je pořízená z náměstí, jak se jmenuje, to před Hradem, no. Z Hradčanského náměstí. Vlaje tam ukrajinská vlajka na Hradě. Hrad byl dobyt. Sídlo...
Tak to bude asi nějaký trik, asi ne?
Ne. Sídlo státnosti, vlaje vlajka. Myslíš, že by to byla montáž?
No právě si myslím, že to bude asi montáž, protože už jenom to... Jestli tam máme teďka už navíc vlajku, která je vrácena, kam by si tam ještě tato ukrajinská vešla?
Jak stojí stráž, tak je tam stožár.
Petře, tam může být jako namontovaná třeba vajka pověstné u nás aktuální země, Liberland. Oni mají taky už svoji vlajku jako delší dobu a taky tam může kdokoliv jakoliv na fotku namontovat. Ale s tou ukrajinskou vlajkou si připomněl skandál, který teďka vyplynul. Je to asi týden nebo tak nějak, co jsem dostal informaci, že byl odsouzený známý chartista a aktivist protikomunistického odboje Slávek Popelka za to, že se mu nelíbilo, že na Národním muzeu visí ukrajinská vlajka. A ten soudce, od toho soudce dostal, myslím, že půl roku trest za, na podmínku s odkladem na 1,5 roku, jestli si to dobře pamatuju. Někde mám jako ten rozsudek celý. A teďka nebudu to hledat, aby mě třeba šířit nebo teda zatěžovat podrobnostma. Důležité totiž je, že v tom rozsudku jako přitěžující okolnost tomu Slavkovi Popelkovi ten soudce přičetl tu skutečnost, že on už byl odsouzen za výtržnictví v polovině roku 89 a to za to, že roznášel protikomunistické letáky. Za tuto činnost, za to, že byl odsouzen za roznos protikomunistických letáků, dostal ocenění třetího odboje jakožto hrdina bojovníků proti totalitě a proti komunistickému systému. A teďka mu je to přištěno jako přištěnující okolnost. V justici, do které jmenuje soudce třeba i nyní generál teda generál Pávek s krycím jménem prezident Pavel. To znamená, kde to jsme, jako jestliže na jedné straně z našich daní a naprosto oprávně zaplaceno odškodnění člověkovi, který za totality měl odvahu bojovat pomocí letáku proti komunismu a teď počase mu to je zaplaceno, uznáno, oceněn jako hrdina, ne hrdina, ale hrdina třetího odboje, ne jako veterán, jako hrdina třetího odboje. A za tuto činnost, tato činnost mu nyní je přičtena jako přitěžující okolnost. To je prostě výsměch celému roku 89 a výsměch třeba tomu, co tady se snažil třeba i Václav Havel, ke kterému se teďka nyní hlásí i ten generál Pávek s krytým jménem prezident Pavel. To je prostě par excellence odpověď na všechny tyto věci, co vůbec si lze přát. To já myslím, asi k tomu není to třeba dodávat. To akorát tiše do koutku se vyjadřovat, no člověk by řekl, že by se člověk by z toho chtěl zvracet tady sohle to, co tady tíhleti justiční šilenci vymysleli.
Tak to jako hodněkrát, pochopitelně si nedělejme vůbec žádný iluze, jo, prostě já tady hledám, jestli najdu webkameru Hradčanského náměstí. Tak když jsem na Hradčanském náměstí, tak ale nemám tady ten záběr toho vstupu do hradu. Jo. To je zajímavé, že by tam nebyla kamera.
Těžko říct, jako zase kdo ví, kde tam ty kamery jsou a navíc si zase nezapomíne, že mnoho techniky a mohla to být i tato kamera, jsme zapůjčili nenávratně tomu komikovi vydávajícího se na Ukrajině za prezidenta. Takže jako nepřekvapilo mi, že by náhodou tam neměl kameru na tady tuhletu na hrad. A kdo ví, jestli náhodou to třeba taky neodstranil, aby to náhodou ty kamery v rámci GDPR nešmírovaly třeba tohodle toho novopečeného americkými počítači vypočítaného prezidenta.
Ono, Karle, on se nechal slyšet, že nebude úřadovat teďko na hradě, že bude úřadovat od někud odjinud. Pravděpodobně ty kanceláře, oni musí odvšivit, odblešit, odštěnit a tak dál. On se nechal slyšet, že to pochopitelně budou řešit, že to budou jakoby tam předělávat. Takže možný je úplně všechno.
Pardon, ještě domluvím, doplním jenom, promiňte Petře, že tě přerušuju. Ten soudce, který odsuzoval tohle toho aktivistu Slávka Popelku na základě nebo s pomocí komunistických zločinů, které za které potom on dostal velké odškodné, ten Slávek Popelka, tak ten soudce jmenuje Judr Lukáš Svrček a je to na Praze 1. Uhum. Jenom doplnění jméno soudce, ještě budu hledat více k tomu soudci časem, co to je za dárečka, ale dá se doložit u tohle soudce Svrčka, že on prokazatelně dělá soudce na základě aktivní spolupráce s lidmi, kteří veřejně šíří zločinnou komunistickou ideologii na veřejnost. To se dá písemnými důkazy doložit. O tomhle tom JUDr. Lukáši Srčkovi, soudci na Praze 1. To je tak jenom doplnění, omlouvám se, že mě přerušil.
Mám tady třeba záběr na, co to je za budovu, ale je to historická budova, tam visí dlouhá vlajka ukrajinská, pochopitelně s nápisem Hands up Ukraine Putin. To jako všechno je takhle laděný teďko proti putinovsky, protože Putin je největší zlo tohoto světa, aspoň takhle nám to neustále klučou do hlavy, že? Takže svět je takový naruby. No, teď to nevykoumáme. Mám tady na tebe dotaz. Jo, je to z Německa. Ptá se posluchač, jak to máte u vás s pokutami za nenošení masky? Máme tu případ, kdy jsme se odvolali, ale přesto máme termín u soudu v květnu. Chtějí podat 280 euro, i když se ty zdravotní opatření prohlásila za nezákonná. Co na to, Karel? Ptá se posluchač z Německa.
No, my na to nošení či nenošení masek bylo několik podáno několik podvodných podání k nejvyššímu správnímu soudu. Podvodných z toho důvodu, že ti advokáti, kteří to podávali, tak zřejmě asi si pomoci to chtěli udělat PR reklamní, protože kdyby jim šlo opravdu o problém, tak první věc, co tam je, a to bylo asi zhruba, když jsem tam já tehdy byl osobně, to, jsem se to dozvěděl přímo osobně na nejvyšším správním soudu, přímo na místě v Brně, tak bylo zhruba asi 40 podání a pouze jedno z nich mělo předběžné opatření, návrh teda na předběžné opatření. To znamená, že jestliže nejvyšší správní soud rozhodl, jak se věci mají, že to veškeré určení kolem nenošení či nošení masek je protizákonné, to znamená, za to nelze vyměřovat žádné pokuty. A jestliže za to někdo vyměřuje pokuty, tak je prostě zločinec. A je to zneužití pravomoci úřední osoby či poškozování cizích práv a podobně. To vím, že takovéto pokuty chtěly i některé hygienické stanice, jakoby vymáhání za to, že dejme tomu policie tam dala občana, že to a to nenosil. A je teďka otázka u toho, jestli ta hygienická stanice to vypsala nebo nevypsala. V okamžiku, že to vypsala, tak v podstatě lidé, kteří to vypsali, včetně ředitelé té hygienické stanice, jsou trestně právně odpovědní za zneužití pravomoci úřední osoby a poškozování cizích práv, protože oni rozhodli v rozporu s ústavou České republiky, protože na základě ústavy České republiky rozhodl i nejvyšší správní soud. A ředitel hygienické stanice nemůže se vymlouvat, že nevěděl, protože neznalost od zákona neomlouvá. To, že někdo mu tvrdil, že to je v pořádku, to ještě neznamená, že on musí poslouchat někoho, kdo to tvrdil. Pro toho ředitele je důležitá ústava a naše zákony. To, že to potvrdil nejvyšší správní soud později, to ještě neznamená, že v tuto chvíli ten ředitel nejvyšší hygienické stanice není trestně právně zodpovědný za to, co zaprovedl za zločin s vymáháním jakékoliv postihu, pokuty nebo něčeho jinakšího, nevím, jestli co by se tam dalo použít, kromě vedle pokuty, tak je trestně právně zodpovědný. Respektive všichni, co nějakou tu pokutu chtěli nebo mohli chtít, tak se mohou dodatečně ozvat, že byli uvedeni v omyl a podvedení ředitelem příslušné okresní hygienické stanice a chtít po něm nejenom náhradu škody, ale i za i odškodné. Ono je tam sice pravda, že z hlediska státu je tam odškodné jenom půl roku jako lhůta. Ale jestliže máme lhůtu na některé náhrady škod a některé nápravy škod nebo zločinů v minulosti, v případě komunistických režimů, toho, co bylo spácháno za komunistického režimu, tak tam bylo určeno soudem, že všecko, co bylo spácháno v době zločinné, kdy se nešlo ozvat, může se nyní dodatečně ozývat, dodatečně, kdy už to lze. Takže tam by bylo vlastně pomocí užití prolomení lhůt u zločinu komunismu lze použít odkazem tady na ty zločiny o prolomení lhůt z doby komunismu, že mělo by to jít použitelné i pro zločiny nyní v době, kdy už komunismus sice nemáme, ale nyní stále ještě není rozhodnuto o omezování nebo snížení omezování kolem covidu, protože stále ještě třeba ten zločinec Válek, fungující na ministerstvu zdravotnictví, nevypověděl, jako třeba v jiných zemích, zločinnou smlouvu o dodávání chemikálií, které mají název vakcína, a všechno vakcína vůbec nejsou. Ve všech státech už je to prokázáno, že to vakcína není, dokonce i v zemi výrobce té vakcíny, nebo teda té chemikálie, která takto nazývána. On přesto teďka žádal o rozklad plateb až do roku 2026 za vakcíny nebo za tyto chemikálie, o kterých je známo už veřejně i doložitelně soudně od amerických soudů, že to vakcína není. Takže v tuto chvíli na základě toho lze aplikovat, že stále tady běží ještě tato jakoby pandemie, nebo něco jako byť zákon o pandemii už jako už neplatí, ale stále běží tady tenhle ten pandemický neboli covidový teror, zneužívající strachu obyvatelstva, podporovaný tím, že minister zdravotnictví stále chce platit za podvod naše daně nakupováním těchto vakcín. Nebo chemikálií, které tak nazývá jako vakcína.
Bylo rozhodnuto nejvyšším americkým soudem ta kauza, kterou vlastně vedl se svým týmem právníků Kennedy Junior, tak jednoznačně tam bylo v podstatě, že to není vakcína, že to je nebezpečné, že byly porušeny nebo byla porušena všechna ustanovení k tomu, aby se to mohlo stát vakcínou, a že to je prostě škodlivé, a že dokonce některé státy přijmuly v Americe opatření, že je nezákonné trestným činem podávat tento genetický experimentální roztok, genový roztok, tak ho podávat. A že tam přímo bylo u toho soudu bylo prokázáno, že to mění tu genetiku člověka, čili že to, co jsme tady říkali, je pravda. Jo. Takže bylo prokázáno, že to je biologická zbraň. Ano, bylo to prokázané, tady doplňuje náš posluchač. Takže mají tady v Německu třeba i skandál. Jo. Vláda si zaplatila ze státních peněz několik novinářů pro vybrané mediální články a diskuzi v částce 1,4 milionu eur. Jo. Takže je vidno, že ty vlády, prolhané vlády, si ještě musí na to najímat ty děvky, prostitutky různého typu, ať jsou to chlapy nebo ženy, tak jsou to prostituti. No a snaží se protlačit svoji propagandu jako pravdu a natlačit to do těch lidí prostě za každou škodu. No. Tak to je svět v současnosti, prolhaný svět, před kterým uteklo, nebo díky tomu byl zvolen tenkrát Trump. Když jsme tady mluvili ještě o tom Mezinárodním dnu žen, jo, Karle?
Ano.
Tak když byl na Slovensku přijat Čaputovou, ten, myslím, že to byli Švýcaři, ten pár, no, královský, jak se jim říká, no, královský pár vlastně, tak byl představen majitel toho gay klubu. Představ si, jo, oni nepředstavili někoho významného. Ona neměla koho významného představit, tak představila, seznámila takového šašíka, tam byl, představila jako někoho, kdo reprezentuje jakoby to Slovensko, kromě prezidentky, tak majitele toho gay klubu, před kterým byl zastřelený ten, jestli jeden nebo dva, ty gejové. Takže to jsou ty evropské hodnoty. Holandská, no děkuju Honzo, holandský královský pár, děkuju za nápovědu. A do toho se váží, že mezinárodní cena žen za odvahu byla udělena. Respektive získali transgender Alba Redauf, který se identifikuje jako žena. Porota mu udělila cenu za ochranu práv sexuálních menšin. Cenu International Courage Award každoročně uděluje Ministerstvo zahraničních věcí USA ženám, které aktivně propagují feministické myšlenky. Tak vidíš, jaký zakladatelé takový laureáti, no, prostě. To jenom, že to není komunistický, víš, a že to někde berou fakt vážně. A jak jsme tady narazili na ten gender, jo, tak mají to dobře vymyšlený. Chceš reagovat?
No, já bych spíše vždycky takový ty různý vydávající se za někoho, někoho, co není běžné, bych prostě, a on na základě toho dostane, on nebo ona, na základě toho dostane nějaké ocení nebo nějakou, co si dostane, tak bych řekl, dolož to, že si to, co tvrdíš. To by bylo zajímavé, kdyby to doložil, že jo? To je totiž to, co je třeba podobně u nás třeba máme spoustu úřadů, kteří se zabývají romskou otázkou, ale vedle toho my všichni víme, že my tady těch Romů moc nemáme, že tady máme spíše cikány. Otázka je, jak, jestliže já nebo ty Petře bychom na našich úřadech prohlásili, já jsem cikán nebo, a zároveň jsem i Rom. Plaťte mi příspěvky, tak jakým způsobem ten úřad bude chtít doložit, že opravdu jsem cikán a, nebo Rom. Ale vedle toho cikáni jsou natolik slušní a solidní lidé, kteří neuplatňují právo zaručené ústavou, že všichni máme rovná práva, a že by cikáni prostě přišli na naše obecní, krajské, městské úřady, magistráty a podobně a říct starosto, primátore a podobně. Já tady vidím, že tady máte úředníky pro romskou otázku a já chci v rámci práva na to, že máme práva stejná, já chci být úředníkem na stejné množství lidí pro gádžovskou otázku. A nebo nás diskriminuješ? Jednoduchá věc. To samé, prostě já jsem to trošku teďka stočil někam jinam, ale to samé je jednoduše, jestli někdo se tvrdí, že je někdo jiný než je, dobré, dolož to, no a co, jsi prostě občan a stát jako takové zajímá pouze to, že jsi občan. A to, čím se cítíš být, je tvoje soukromá věc. Prostě všichni jsou to rovní občani, kteří mají rovná práva a povinnosti a nemůže být nikdo nějakým způsobem upřednostňován na základě toho, že se cítí být nějakým jiným. Představ si, ty třeba Petře, ty jsi pověstný černoch judaistického vyznání z židovského jako charakteru, ale vyznáváš to jako muslim. A teďka si představ, že bys tohle to měl nějakým způsobem dokazovat. Prostě je to tvoje soukromí, do kterého nikomu nic není a nikdo tě na základě toho nesmí nějakým způsobem zvýhodňovat a i znevýhodňovat. Prostě všichni jsme jedni občané. A to znamená, že všichni, co se tvrdí o tom, že jsou něco jiného, tak ve skutečnosti to pravděpodobně tvrdí proto, že chtějí zneužívat toho, že o sobě tvrdí, že jsou něco jiného než jiní. To je asi takhle můj názor k tomuhle tomu problému. S těma jakoby jinýma lidma, nebo kteří se myslí o sobě, že jsou nějací jiné. Jsou to lidi, kteří mají dvě ruce, dvě nohy, a když nejsou teda invalidi, kteří o tom přišli, o tu ruku nebo nohu, mají jednu hlavu, o tu snad asi nepřišli, protože by asi nemohli uplatňovat své věci, o které tvrdí. Takže bych všechny tyhle ty takzvaně nějaké jiné lidi, než jsou běžní lidé, bych si toho nevšiml, to je pouze indispozice jejich duševního charakteru, že se nedovedou srovnat s tím, že jsou normální občany jako každý jiný.
Jak, mám tady ještě krátkou zprávu z té inaugurace, protože budu muset končit. Píše tady Honza, jo, ještě než se k tomu dám, že nemáš dávat cikánům návrhy, jako. Představ si, že přijde cikán a řekne, já jsem cikán a chci dávky, tak oni mu je dají. On zavře dveře, odevře je znovu a říká, a dobrý, ještě jsem Rom a taky potřebuju, jako jo. A když mu je nedají, tak je nahlásí za to, že ho diskriminují. Tady jenom chci ano, podotknout. Petře,
a na to mám přesně to, co mě řekl jeden cikán, a jsem se ho právě ptal, prosím tě, řekni mi, jak podle tebe, jaký je rozdíl mezi cikánem a Romem. On říká, je to jednoduché. Romové chodí pro dávky, protože mohou. Cikáni chodí pro dávky, protože musí.
Vedle toho ale znám spoustu cikánů, kteří si říkají cikáni, a ty cikáni pracujou, vydělávají si peníze, prací. Já si myslím,
já jsem poznal obrovskou spoustu cikánů a všichni říkají, ne, já nejsem Rom, já jsem cikán.
A ty cikáni, prostě řada z nich se normálně integrovala do té společnosti úplně v pohodě. Bohužel většina je postavena na tom, že mají i své poradce studované, kteří je učí, jak od toho státu získat svá maxima. Vrátím se zpátky tady k tomu, co jsem tady nakous. Mám tady fotku, mám tady video z inaugurace prezidenta. Tak Miloš Zeman, velmi vlahý potlesk, a Václav Klaus víceméně třikrát tleskl do ruky, a zatímco všichni tleskají, tak Václav Klaus jenom kouká, domlouvá ještě Lívii, proč tak dlouho tleská, protože Václav Klaus to zrovna nebyla, pozor, je to první řada, jo, to zrovna nebylo to pravé ořechové, tak jsem to počítal, 2,5x tlesknul. Miloš Zeman, tak jako, aby se neřeklo, sedí tam na vozejčku, úplně na kraji, a když odchází po tom svém projevu, tak náš agent, dosazený na základě skvělé agenturní práce. Mně se líbilo včera, to mi fakt už bylo na zvracení, musel jsem to vypnout, jo. Měli předtočený rozhovor s Kolářem a redaktor se ho ptá, pane Koláři, jaké to je, když vám inaugurují kamaráda? Protože, jestli to nevíš, jo, tak Kolář dělal tu kampaň pro toho Pavla z kamarádství. Agent agentovi, jo, z kamarádství. Krátkou reakci.
Já vím, že to nebylo určitě. 100% to nebylo na základě rozkazu CIA, jak tu školu o CIA vystudoval. Protože on totiž tvrdí o sobě, že právník, ale on není právník, on nemá vystudované právo. On je folklorista. Folklorista.
Folklorista.
Takže to zase. Ale na druhé straně, když už jsi začal u toho Pávka, zablížíme se k konci, tak prosím, doporučuji vám všem, poslechněte si jeho proslov Pávkův při inauguraci a všimněte si, že on tam použil, že to je, jak kdyby to napsal počítač, vypočítaná slova, kdy byla vložena slova, která jsou jakoby nějakým způsobem citlivá, a nedává to smysl z hlediska logiky vstřícnosti osobnosti mocnáře a hlavy státu, ale je to pouze pár slov, protože která jsou používaná, aby potěšil lid.
Vyprázdněné mantry, podpozit, Karle, vyprázdněné mantry a fráze.
Ano, jasné, no to nejsou ani fráze, protože fráze má aspoň nějaké tvrzení, když to je počítačem podskládané bez hlavy a paty. Tohle to prostě je, že to je prostě guma, jak se říkalo, za to táče, nevím, jestli to říká tečka, o těch vojácích, jako, kteří vystudovali ty vojenské školy. Ale v každém případě to je počítačem vypsaný program, který neměl češtinář, neměl logistik z hlediska filozofie nebo nějakého vůbec češtinářského kurzu. Stačí v obyčejné vzdělání ze základní školy, aby bylo vidět, že jsou to v obyčejně jednoduchá slova poskládána na počítači a bez toho, že by to měl, že by to vymyslel člověk, na to, že ještě tak voják, že jo, který slouží Moskvě.
No tak.
Zatím nikdo, ještě nebylo nikde řečeno, že on tu Moskvu opustil, pozor, že by dostal výpověď. Já naopak jsem viděl rozhodnutí, když se baví Medvěděv s Putinem, kde on říká, no představ si, oni zvolili námi vyškoleného člověka. Nikdo to zatím nedementoval, že už to skončilo, to jeho zapojení do práce pro Moskvu.
Dobrá, budeme končit, máme 19 hodin, přepínáme za chviličku na aktuality, už máme minutu po celé. Karle, rychle se rozluč.
Vážení, nenaleďte generálu Pávkovi skrycím jménem prezident Pavel. Pozor na něho, političtí vězni ho už důkladně poznali, jeho minulost, včetně to, jakým on způsobem se podílel na jejich pronásledování.
Takže to je všechno z hovoru při Víně z 10.3.2023. Louší se i Petr Václav společně s Karlem Svědničkou od mikrofonu a za chvilku se uslyšíme v aktualitách. Mějte dobrý poslech.
Což se může stát i nám, když se čáry v jeho tváři podobají roklinám, když má duši hodně popsanou, jen korza lásek zůstanou a jeho řeka míří k mořským písčinám. Když jdou na mužskýho léta a když se tu dlouho rval, když jdou na mužskýho léta, nebaví ho věčně cval. Chce žít krokem někde za scénou, mít svoji tornu zasněnou, ať svěžejší to táhnou dál. Takhle otevřít si knížku s jednou rukou za hlavou, usnout lehkou línou únavou. Starýmu křížku cestou slad celou davou a žít zábavou, jen zábavou. Jenže když si splní přání a má ticho čas a klid a mohl by si bezstarostně žít, pak je nesvůj, něco schání, asi to, čím doteď žil, než si najde cíl, zas najde cíl. Když jdou na mužskýho léta, teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává slova star a sláv. Když jdou na mužskýho léta a když se tu dlouho rval, když jdou na mužskýho léta a moc mu už nejde cval, stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a do posledka táhne tu svou káru dál.